Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi, 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi, 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir daha Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Son atəşkəs pozuntusundakı döyüşlərdə nə qədər hərbçi həlak olub, rəsmi rəqəm 31-dir, ancaq bunun çox olduğunu deyənlər də var. Tərəflər bir-birini meyitlərin təhqirində ittiham eləyir, ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, sübutları varsa göstərsinlər. Vatikan təsdiqləyib ki, Roma papası iyunda Yerevana, sentyabrda, oktyabrda Gürcüstana, Azərbaycana səfər eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı isə sülhməramlı qüvvələrin, o cümlədən Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədədir. Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin Azərbaycana hansı mənfi və müsbət nəticələri ola bilər? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Lavrov belə bir bəyanatla aprelin 11-də Moskvada İsveçrəli həmkarı Didier Burkhalterlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında çıxış eləyib. Bu arada gələn məlumatlara görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Bu müzakirə aprelin 18-də keçiriləcək. Eləcə də Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxardır. Azərbaycanda isə son günlər belə bir mübahisə mövzusu yaranıb. Dağlıq Qarabağda aprelin əvvəlində döyüşlərdə neçə hərbçi həlak olub? Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı var bu barədə. Azərbaycan 31 itki verib həmin günlərin döyüşlərində. Ancaq Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun sosial şəbəkələr üzərindən apardığı araşdırmalara görə, aprelin 1-dən 6-sına da cəbhə xəttindəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 93 hərbi qulluqçusunun həlak olduğu bildirilir. Həmin məlumatlarda deyilir ki, həlak olanlardan 52 nəfər əsgər, onu müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu, onu gizir, 21 nəfəri isə zabitdir. Müxbirimiz bunu araşdırmağa çalışıb ki, doğrudan mı rəsmi məlumatdan çox itki ola bilər? Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri hərbi məsələlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir ki, itkilərlə bağlı müxtəlif rəqəmlər həmişə səslənir. Alternativ rəqəmlərə gəldikdə isə bunlar da həqiqəti əks etdirməyə bilər.
Alternativ rəqəm təbii ki, mümkündür. Mən də hesab edirəm ki, ola bilsin ki, real rəqəm 32 deyil, ancaq 88 də deyilmiş sayda, buna hətta 90-a kimi çıxdırıb. Ümumi dəfn olunan şəhidlərin sayı və rayonlardan gələn reaksiyalara baxanda, bəlli olur ki, bu 100 deyil, 88 də deyil, yəni daha çox orta rəqəmdədir. Yəni mən inanmıram ki, 32 rəqəmi də düzgün rəqəm qalsın. İndi hələ dəqiqləşdirmə gedir. Bizim üçün düşdüyü və yaxud ermənilərin əlində və cəsədləri hələ tam alınmayan əsərlərimiz vardı. O ilə bağlı dəqiqləşdirilmələr gedir. Məncə buna görə Müdafiə Nazirliyi hələ hansısa bir dəqiq statistikanı açıqlamaqdan ehtiyat edir. Adları da Yani şairler daha çoktu. Neyinki real rakamlar. Yani eğer biz şairlere inanmış olsaydık artık bizim ordumuz az kala Füzyon'un cebrağını tertere azaldırıyordular. Yani. Hükümet diyecek. 100% diyecek. Yani hatta şimdi onların negatif siyasi belli olduğundan sonra hükümet artık fayin edecek. Onların kimine kahraman adı verilecek, kimine milli kahraman adı verilecek. İnanmam ki konkret o ölüm rakamını statistikana eğer açıklayacaklarsa bunu edebilirler. Olabilmez ki tabii ki hashtag şehit var onun 30'unun adını çöpülesinler, 50'sinin adını çöpülemesinler yani.
Hərbi ekspert Əvəz Həsənov göründüyü kimi o şübhə eləyir ki, ölümlərlə bağlı rəqəmləri heç kim gizlətməyəcək, gizlətmək mümkün də deyil. Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev də deyir ki, rəqəmlərin gizlədilməsi ilə bağlı məlumatlar doğru deyil. Döyüş olub, xeyli yüksəkliklər götürülüb, təbii ki, itkilər də olacaq. Azərbaycan tərəfi ermənilərdən az itki verib. İtkilərlə bağlı məlumat yayan müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlarına əməl eləməlidirlər.
Rəqəmləri təqiq etməsin. Çünki informasiyalar qarşı tərəf, Ermənistan da bu informasiyalardan qaynaqlanıb, bəhrələnir və s. Xeyli ərazimiz yüksəkliyə götürülübdür. Savaşın itkimiz də olacaqdır. Azərbaycan tərəfi minimum itkilərlə Ermənilərdən qatıb bir üstünlük qazanıb. Müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlara əməl etməlidir. Mənbə əsaslanaraq, Müdafiə Nazirliyinə əsaslanaraq məlumatlar yayılmalıdır. Kim sözündən bir şeylər yayarsa, qanun pozulmuş. Müharibənin öz qaydaları vardı. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərə istinad edib məlumatları yayılmalıdır. Sonra anda dəyişdirilənlər oldu. Bu ana qədər dəqiqləşdirmələr olmadığından ola bilər ki, kiminsə adı olmasa. Amma bütün anlarda Müdafiə Nazirliyi belə informasiyaları gizlətmir. Yəni şəhidi gizlətmir olmaz ki, o öz yaxınlarına verir. Həmin şəhərlərdə böyük izdihamlı yürüşlər olur. Bəs o belə şeylər gizlətilməz. Gizlətməyə bir ehtiyac yoxdur.
Bunu Fərəc Quliyev deyir. O deyir ki, belə hallarda ölənləri gizlətmək mümkün deyil. Və keçdiniz, hər şey dəqiq bilinəcək. Azərbaycanla erməni tərəfi arasında daha bir mübahisə gedir. Meyitlər təhqir olunub yoxsa yox, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər separatçı Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası mediada məlumatlar yayır ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Eyni qayda ilə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni əskərlərinin cəsədlərinin təhqir edilməsi barədə erməni tərəfinin ittihamlarını təkzib eləyir. Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli.
Yəni bilmirdi, o da öz təsdiqini tapmadı, ona görə ki, o bizim orduda olmamışdı. Tamam, başqa ordunun bir əskərinin şəkili idi ki, ordunun əskəri erməninin başını kəsdi. O da sübuta yetirilmədiyinə görə bununla da məsələ bağlandı. Amma meyitlərinin üzərində də yəni belə bir zorakılıq əlaməti yoxdur. Hamısı güllə yarası, qəlpə yarası almış hərbiçilərdir. Yəni Azərbaycan əskərinin yəni belə bir şey etməsini mən düşünmürəm. Faktları varsa buyursunlar desinlər, biz o faktda uyğun olaraq neçə fikir söylə bilərik. Amma belə də geniş miqyaslı əməliyyat olmayıb ki, deyəsən ki, orada əməliyyat keçirilib, sonra imkan olub, fasilə olub, növbəti mərhələ olub. Yəni, cənab erməni tərəfinin həmləsini dərk edərkən Azərbaycan əskəri əks hücuma keçib və mövqələri azad edib.
Bunu Zeyir Cəfərli deyir. Bir daha xatırladım ki, Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər, girovlar itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası Azərbaycan tərəfini ittiham eləməyə başlayıb ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan tərəfi, Müdafiə Nazirliyi, eləcə də ekspertlər bu xəbərləri tamamilə təkzib eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl Qarabağ məsələsi ilə bağlı aktual olan daha bir suala cavablardan oxuyum. Sizcə Dağlıq Qarabağa Rusiya sülhməramlılarının gəlməsinin Azərbaycana faydası və zərəri nə ola bilər? Sualımız belədir Azadlıq Live-da. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Mayrə Vətən yazır ki, Ruslardan gələn fayda gəlməz olsun. Səməd Səmədov yazır, NATO gəlsə olar, özdə Azərbaycanda yerləşsinlər. Rəna Məmmədova yazır, yaxşı heç nə. Həsən İskəndərli yazır, Rusiya nə bizi, nə də erməniləri düşünər, onlar ancaq öz mənfəətlərini fikirləşər. Əli-əli faydası Ermənistanadır, zərəri də Azərbaycana. Xəyal Novruzov yazır, nə Ruslar, nə də NATO gəlsin, sizin kimi vətən xainləri bu ölkədən çıxsın bəsdir. Xəlifə heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz, xəlifə imzalı dinləyicimiz yazır, heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz və Qarabağ birbaşa təhlükə altında qalması deməkdir. Sülhməramlılar adı altında Qarabağa ordu yeridib, ətraf əraziləri öz nəzarətinə keçirmək, gələcəkdə Azərbaycanın istədiyi kimi təsir göstərə bilmək və s. kimi şeylər ola bilər. Yusif Vəliyev yazır, Qarabağ rusların sülh məramlısı gəlsə, əlbəttə yaxşı olmayacaq. Açıq aydın ruslar erməni tərəfini dəstəkləyir və nə xeyir ola bilər ki? Elvin Dadaşov yazır, müstəqilliyimizin sonu yenidən əsarətin başlanğıcı olacaq. Rusiya sülh məramlılarının gəlməyi. Zülfiqar Əsanov yazır, az çox olan ümidlərin üstündən çəkilən bir xət deyək ona. Sühməramlıların gəlişinə Vüsalə yazır nə vaxt xeyir gəlib ki bizim üçün ən xeyirisi onların qarışmamalarıdır Elçin Novruzov yazır fərqi yoxdur onsuz da ki biz ermənilərlə döyüşmürük ruslarla ruslardır demək olar ki hamısı onlar sadəcə olaraq kukladılar orada Şirin Nəsirli yazır, onlara sülh məramlı deməyinə əsəbləşir adam. Güya bizim üçün yaxşı etdilər ki, əskərlərimiz 10 günə vurusaydılar, bütün Qarabağı almışdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə növbəti mövzuya keçirik. Rusiyanın özündə belə bir xəbər narahatlıq doğurub ki, Roma papası regiona, Cənubi Qafqaz regionuna səfərə gəlir. Bu barədə söz-söhbət çoxdan yayılsa da, nəhayət bu şənbə günü Vatikan təsdiqlədi ki, Roma papası Fransis iyun ayında Yerevana, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəli isə Gürcüstana və Azərbaycana səfər eləyəcək. Roma papası Yerevana iyunun 24-26-sı gedəcək, sentyabrın 30-undan oktyabrın 2-sinə kimi isə Gürcüstanda və Azərbaycanda olacaq. Roma papası bir sıra bəyanatları ilə məşhurdur. Roma papasının dediklərini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər. Ötən cümə günü Roma papasının dediklərindən dediyi bir bəyanatı diqqətinizə çatdırım. Cümə günü Katolik kilsəsini cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir şəxsə ləyaqətinə görə hörmət göstərməyə çağırdı Roma papası. Roma papasının belə çağırışlarını Azərbaycanda pravoslavlar, yəhudi icması və müsəlman icması necə qarşılayır? Müxbirimiz müxtəlif icmaların nümayəndələri ilə söhbət eləyib. Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlovun bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır.
Совершенно относимся отрицательно к этому. Русская православная церковь не воспринимает гомосексуализм. Более того, в священном писании это является...
Konstantin Pavlovun məsələyə münasibəti belədir ki, o deyir, əgər İsa deyibsə ki, homoseksuallıq günahdır, bu məsələdə necə islahat aparmaq olar? Biz özümüzü Allahdan yuxarı mı sayırıq, özümüzü İsanın yerinə mi qoyuruq? Konstantin Pavlov deyir ki, bu hər kəsin şəxsi işi ola bilər, ancaq bunu qanunləşdirmək ya kilsədə islahat aparmağın o əleyhinədir. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir ki, onların homoseksuallıqla məşğul olanlara münasibəti mənfidir.
No, fikri, homoseksuala biz yaxşı baxırıq, çox içindən pis baxırıq o adamlara. Bilirsiniz, adam, Allah adamı yaradır ki, belə də, məsələn, kişi də qadındır, bunların şey demək üçün, ayda şeyləsinlər, uşaqları olsun, bunları böyüsün. O seksin xarakteri daşıyan adamlara şey gibi, homoseksualistdir diyorsunuz. Biz şey, pis baxırıq bunlara. O adamlara pis baxırıq. Bu ya mən sayıram ki bu xəstə adamdır. Bu yəni bu adamlara ki şeydir, homoseksualist, mən nə bilim başqalar. Bunlar xəstə adamlardır. Bunların valla bilmirəm bunlar çinistik dərmanı var ki bunlar üçün dərman yoxdur. Mən necə sizə deyim də ancaq şey kimi, din kimi, şimdi rəhbəri kimi biz elə adamlar çox pis baxırıq.
Bunu Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir. Ləzgi Məhçidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa Allahın qoyduğu qaydaları kiminsə dəyişməsinə haqqı çatmadığını düşünür.
Belə şeylər rədd olunur, biz heç orada heç şübhə yoxdur, əlbəttə ki, çıxalım. Belə şeylərə yəni, yol verilmən şeylərdir bunlar. Kişini mənim qadına çevirmək, kişinin kişiyle qadının qadını alıb, belə şeylər mi olar bu? Bu hamısı insanın pozğun qadını, nəfsini elədiyilə əməllərdir. Rəbbimiz belə yaratmıyır. Rəbbimiz kişi yaradıb, qadın yaradıb. Ailədə kişi ana, ata olmalıdır. Yəni, burada bu məsələ çox sadə məsələdir. Yəni, indiki dövrdə bunu hansı xəstə adamlar bunu öz dadığı kimi irəli sürürlər, o demək deyir ki, bunu qabul eləyib, yəni, nə eləmək. O düzgün deyil, məsəl üçün, o ümumiyyətlə, yəni, bu çox xoşa gəlməz bir zaxtdır, yəni, işdir, yəni, əməldir, inşallah.
Ləzgi Məhçidi cimasının rəhbəri Faiq Mustafa belə deyir, bu Roma papası Fransisin iyun ayında Yerevana, sentyabr-oktyabr ayında Gürcüstana və Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən Azərbaycandakı dini cima nümayəndələrinin son zamanlar Cənubi Qafqazdakı Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması, döyüşlər, Dağlıq Qarabağ problemi barədə fikirləri nədir? Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlov Qarabağ barədə bunları deyir.
Ну как, мы, конечно же, за то, что Азербайджан суверенное государство, независимое и должен быть неделим. Вот всё, что до
Konstantin Pavlov deyir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, onun ərazisi bölünməzdir. O deyir ki, SSR dağlarında bugün işğal edilən torpaqlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olub və ona görə də bütün o işğal olunan torpaqların hamısı geri qaytarılmalıdır. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri Cimasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç Dağlıq Qarabağda baş verənlər barədə nə deyir?
Təxminən 94-cü ildən 94-dən Ələ Geydar Aliyevin vaxtında bu şey saxlanmış, rejim saxlayıb ki, ataş olmayıb. Ancaq 22 il keçib bir dənə Şimdi prensipi bir iş şey görmedim. Ay bu şey başlamış. Minsk Grup OBS'ye başlayıp 22 il bulunur o mesele bakırlar. Ancak şey demek istedim ki rezultatı yoktu. Ona göre Azerbaycan ve bizim canlı prezident değilim ama Leifler müdafeler de değil. Biz diyoruz ki bu problem şey demişti, sud yolu neydi? Ancaq sud yolu ilə alınmasa, biz onsuz da öz fikri torpağı qaytarmalıyıq. Və həmin cür bütün Azərbaycanı yaşayan, bax, belə Xristiyandır, Yahudidir, Azərbaycan vətəndaşı, biz həmişə hazırıq ki, əgər baş komandar, cənab prezident, bizə desə ki, o torpağı qaytarmaq lazımdır. Şey lazım, bu qarda bizə gələcəyik və onsuz da biz Azərbaycan öz demək ki, torpağı qaytaracaq.
Azərbaycandakı Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zilmanoviç belə düşünür. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa.
Yəni, yaxşı hal oldu ki, yəni, bizim gələk çox balaca bir yer oldu, balaca bir ərazi olsa yenə də əli keçirmək, əlhəmdülillah. Amma burada əgər bu məsələ baş verdisə, bu şeylə ərzində baş verdisə, bunu diyanmağın adı neydi, mənası neydi bu diyanma? Bunu başlanıb, sən geri axıra kimi gedib, belə zadla geçsəydilər bizim kişilərə, bəlkə öndə bir neçə günə demək olar, hər yer adilərdilər. Diyanmağın yeri yox bir daxıldır. Yəni, heç kəsə sözdə qola açmıyor. Uluslar belə dedi, Avropa belə dedi. Biz yəni bu, bu neçə illərdə bunlar niyə heç eləmirlər? Elə öz gücümüzlə də yerə bunu boşaltmaq lazımdır. Fürsət də var idi, axıra kimi gedib boşaltmaq lazımdır. Yəni, diyanmağın kimi ilə sözünü oturub durmaqla bu düzgün döyüş olur.
Bunu Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir. O deyir ki, əgər döyüşlər başlamışdısa, elə ordu axıracan getməli idi. Bununla bağlı yer gəlmişkən, bəzi azərbaycanlı politoloqların fikrincə Azərbaycan sonacan getsəydi, bu Azərbaycanın suverenliyinin hətta itirilməsi təhlükəsi yarada bilərdi. Bu belə düşünən politoloqlar da var. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi əvvəlki mövqeyini qoruyub. Komanda əvvəlki kimi 10-cu pillədədir. Azərbaycan millisinin dünya çempionatının play-off mərhələsindəki rəqibi Hollandiya isə 26-cıdır. Siyahıya yenə də Braziliya yığması başçılıq eləyir. İspaniya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Azərbaycanın futbol millisi mayın 20-sündən iyunun 4-ədək Avstriyada təşkil olunacaq təlim məşq toplantısı çərçivəsində daha bir yoldaşlıq görüşü keçirəcək. AFFA-nın məlumatına görə milli mayın 29-da Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan yığması hazırlıq prosesi çərçivəsində iyunun 3-də həmçinin Kanada yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Almaniyalı futbolçu İlkay Gündoğan yeni mövsümdən İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. Sky Sport kanalının məlumatına görə Borussia və Almaniya millisinin üzvü ilə Manchester City klubu maraqlanır. Məlumata görə Manchester City Dortmund klubuna bunun üçün 35 milyon avro verməyə hazırdır, amma Borussia 45 milyon avro tələb edir. Hələlik Manchester City buna münasibət bildirməyib. Agentliklərin məlumatına görə 2011-ci ildən Borussiyada oynayan Gündoğan klubla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib. Ötən il ən çox qazanan futbolçuların siyahısı açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi birincidir. Belə ki, Messi 2015-ci ildə hamıdan çox 74 milyon avro qazanıb. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 67,4 milyonla ikinci, Barcelona'nın oyuncusu Neymar isə 43,5 milyonla üçüncüdür. Bu məbləğə futbolçuların maaş və vergidən tutmuş bütün gəlir və ödəmələri daxil edilib.
Bunlar günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Oh.
Niyetim sazım, baharım yazım, yüreğimde kalmasın isteğim arzum, isteğim
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.